Să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Judecători, capitolul 16, pagina 280 în Sfintele Scripturi și vom citi cuvântul Scripturilor, așa cum îl găsim scris aici, începând cu versetul 22 la versetul 31 inclusiv. Este pasajul final care ne vorbește despre sfârșitul vieții acelui care a fost judecătorul Israel, Samson. Să ascultăm cuvântul Domnului. Dar părul capului lui a început iarăși să crească, după ce fusese ras. Și domnitorii filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă Dumnezeului lor Dagon și ca să se veselească. Ei ziceau, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrăjmașul nostru. Și când l-a văzut poporul, au lăudat pe Dumnezeul lor zicând, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmașul nostru, pe acela care ne pustia țara și ne mulțea morții. În bucuria inimii lor au zis, chemați pe Samson ca să ne desfăteze. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat înaintea lor. L-au așezat între stâlpi. Și Samson a zis tânărului care îl ținea de mână, lasă-mă ca să mă pot atinge de stâlpii pe care sirează-mă casa și să mă reazem de ei. Casa era plină de bărbați și de femei, toți domnitorii filistenilor erau acolo și pe acoperiș erau aproape 3000 de inși, bărbați și femei, care priveau la Samson cum juca. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să-mi răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpi de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei. Unul era la dreapta lui și altul la stânga. Samson a zis, să mor împreună cu filistenii. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitor și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulți decât pe cei ce i-au omorât, pe cei pe care i-au omorât în timpul vieții. Frații lui și toată casa tatălui său s-au pogărât și l-au luat. Când s-au suit înapoi, l-au îngropat între țoria și eștaol în mormântul tatălui său Manoah. El fusese judecător în Israel 20 de ani. Amin.
Amin.
Să reocupăm. Pe parcursul a câtorva săptămâni pe care le lăsăm în urmă, am putut să ascultăm, cel puțin lecturându-se cuvântul Scripturilor, istoria acestui titan al credinței, pe nume Samson. Pe Samson îl găsim în galeria oamenilor mari ai credinței din Evrei, capitolul 11. Și ne întrebăm cum a putut el să ajungă din nou acolo. Cum este posibil ca unul ca și Samson să fie numărat printre titanii credinței? Gândurile care aș vrea să le împărtășim împreună din cuvântul Scripturilor în dimineața aceasta, aș vrea să le intitulăm Samson mișcat de Duhul Domnului între Țorea și Eștaol și în același timp înmormântat de cei ai lui între Țorea și Eștaol. Deci, omul acesta își începe lucrarea, mișcat de Duhul Domnului, așa cum citim Aici, în Judecători, în capitolul 13, versetul 25. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane Dan, între Țorea și Eștaol. Iar în finalul capitolului 16 am citit că frații lui și toată casa tatălui său s-au pogărât și l-au luat. Când s-au suit înapoi, l-au îngropat între Țorea și Eștaol, în mormântul tatălui său Manoah. El fusese judecător în Israel 20 de ani. Iată, da, între Țorea și Eștaol, omul acesta și-a început slujirea, mișcat de Duhul Domnului, luat în primire de Duhul lui Dumnezeu. Și tot între Țorea și Eștaol își găsește sfârșitul. Este așezat acolo în mormântul părinților săi. Vreau pentru început să vedem că el avusese o chemare specială din partea lui Dumnezeu, și anume, chemarea lui era de a fi închinat Domnului pentru toată viața lui. Dumnezeu avea un plan cu omul acesta. Și înainte ca el să se nască, Dumnezeu le spune acelora care urmau să fie părinții lui, urmau să fie mecanismele mâna lui Dumnezeu pentru creșterea și formarea lui, că el va fi închinat Domnului, și ascultați ce spune aici Scriptura. Capitolul 13, versetul 7. Spune soția lui Manoah, soțului ei, dar mi-a zis, tu vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii lui până în ziua morții lui. Iată planul pe care Dumnezeu l-avea în dreptul lui Samson. Să rămână închinat Domnului pentru toată viața lui. Deci nu numai pentru o perioadă de timp. Vreau să vedem aici că nu suntem chemați de Dumnezeu la slujiri. Nu suntem chemați de Dumnezeu să ne mântuie pentru o perioadă de timp și apoi să fim abandonați, să fim părăsiți de Dumnezeu, să fim eliminați, să fim dați la o parte. Nu, nu. Dumnezeu spunea lui Osia și prin Osia vorbea poporul lui Israel în vremea aceea, spunea Dumnezeu, te voi logodi cu mine pentru totdeauna, nu pentru o perioadă de timp cât am nevoie, ca prin tine să-mi duc la îndeplinire planurile mele și apoi o să renunț la tine, o să te las să devii o epavă, pentru că nu mai am nevoie de tine. Nu! Și Dumnezeu îi spunea lui Israel, Israel, am nevoie de tine și pentru aceasta te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Tot în acest sens, Sfântul Apostol Pavel scrie în bisericii din Corint, în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2, spune acolo că sunt gelos pentru voi, spunea. Și gelozia aceasta spunea că e după voia lui Dumnezeu, că își v-am logodit cu un bărbat și vreau să vă prezint înaintea lui Hristos. Vreau în ziua aceea să, cum spunea în altă parte, într-una din epistole sale, nu cumva să mă trezesc că am lucrat, că m-am ostenit în zadar. Adică, în final, vreau să vă văd acolo în slavă, să vă văd în glorie. Iată, da. Vreau să pornim la drum cu înțelegerea acestui fapt și anume, Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu ne strigă, Dumnezeu ne așteaptă să venim la El, dar lucrul acesta Dumnezeu nu-l face doar pentru o perioadă de timp. Auzi, am nevoie un timp oarecare de tine și apoi te las în pace. Nu. Dumnezeu ne cheamă și ne cheamă să fim ai Lui pentru totdeauna. Binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă, așa, și cei mici trebuie să spună amin. Binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-o dă, ea ne este rânduită pentru tot restul vieții noastre. Și găsim scris despre acest Samson, căci Dumnezeu este Cel care l-a binecuvântat și că Duhul Domnului s-a coborât peste el și a început să-l miște. Dar aș vrea să înțelegem aici, la începutul acestei călătorii, și anume că nu oriunde și oricum ne mișcă Duhul Domnului, ci Duhul Domnului a început să-l miște între Țoria și Eștaol. Și aici, în final, ajunge între Țoria și Eștaol să fie mormântat. Cel ce ne cheamă să fim ai Lui, cel ce aduce izbăvirea și eliberarea vieților noastre, cel ce spală păcatele și fără de legile noastre și scrie numele noastre în cartea vieții și vrea să fim împreună lucrători cu El, ascultați-mă, El stabilește anumite frontiere slujirii noastre. Libertatea pe care noi o avem cu El atunci când ne întoarcem la El și în prezența Lui, sub sceptrul Lui, libertatea noastră nu este una absolută, ci este o libertate împrejmuită. Nu mai putem să facem ce vrem, nu mai putem să fim cum vrem, ci noi trebuie să-L ascultăm pe Cel ce ne-a chemat. Libertatea noastră, deci, nu este una absolută. Auzi, pot să mă duc oriunde și să fac orice. Priviți la acest om care a fost Samson. Omul acesta care avea frontiere stabilite de Dumnezeu. Dumnezeu așezase un anumit teritoriu unde Duhul lui Dumnezeu îl mișca. Omul acesta a ieșit din împrejmuirea pe care Dumnezeu i-o așezase și a spus, vreau să fiu liber, vreau să trăiesc cum îmi place mie. Și Scriptura ne spune aici, în capitolul 14 din Judecători, partea a doua, versetului 10, spune așa, zice, și acolo Samson a făcut un ospăț, căci așa făceau tinerii. Nu scrie Scriptura căci așa îi plăcea Domnului, sau că așa rânduise Domnul pentru el. Nu, așa făceau tinerii, sau așa făceau filistenii, sau așa mai știu, fac vecinii noștri sau colegii noștri. Vreau să poposim aici puțin și să vedem că limitele aceste pe care Dumnezeu le rânduiește pentru noi nu sunt ca să știrbească personalitatea noastră, ci Dumnezeu le așează spre binele nostru, pentru protecția noastră. M-a ascultat-o pe sora Tamara recitând Proverbe, capitolul 2. Dați-mi voie să subliniez câteva versete din cele care le-am auzit deja. Versetul 8, în Proverbe, capitolul 2. El, Dumnezeu, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor Lui. Iată, dar, Dumnezeu veghează asupra noastră, dar nu în orice condiții. El vrea binele nostru, El vrea protecția noastră, El vrea să ne scutească de o mulțime de lucruri rele. Și pentru aceasta El a pus împrejmuire și a spus, nu ieși de aici, rămâi aici, rămâi cu alte cuvinte în staul. Aduceți-vă aminte de iubita din Cântarea Cântărilor, care se întreabă, spune-mi tu, zice, unde-ți pași turma la amiază? Că de ce să umblu ca o rătăcită pe la turmile tovarășilor tăi? Și își spune, o, dacă nu știi tu cea mai frumoasă dintre femei, ieși pe urmele păstorilor, ieși pe urmele oilor și paște-ți turma lângă colibile păstorilor. Deci nu oriunde, vrei să găsești ceva bun, ceva frumos, ceva care să te zidească? Pentru aceasta Domnul îți spune, nu ieși afară din împrejmuirea în care ai fost așezată, în care ai fost așezată. Ascultați ce recita sora Tamara în continuare din Proverbe. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău, chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, ca să te scape de calea ce era, de omul care ține cuvântări stricate. De cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Iată dar, drumuri întunecoase, cărări strâmbe, drumuri sucite. Ce hățișuri sunt în lumea aceasta. Și cel ce ne cheamă și ne dă binecuvântarea lui pune împrejmuire în jurul vieții noastre și ne spune, nu ieși afară, nu te duce pe drumurile întunecoase, nu apuca pe cărări strâmbe și pe drumuri sucite. Pentru că Duhul Domnului striga prin autorul epistolei către evrei, în Evrei capitolul 12, croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Pentru că cel ce vine în urma voastră să nu mai șchiopăteze, ci să găsească calea, să ajungă și el la tămăduire, la izbăvire. Dacă n-ar fi împrejmuirea aceasta așezată de Dumnezeu pentru noi, ar fi vai de noi, ar fi vai de noi. Dar Dumnezeu a așezat-o spre binele nostru. Ascultați primele 10 versete din Proverbe, din capitolul 3, tot în sensul acesta. Fiule, nu uita învățăturile mele și păzește în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-te-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea Domnului. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Iată dar, pentru binele nostru, Domnul așează împrejmuire și spune, ai grijă. M-am oprit în dreptul aceluia care a fost Samson și mi-l imaginam pe omul cu, spun și versurile poezii, cu părul lui undeva mai jos de umeri. Și a zis, hai, Doamne, interesant cu Samson ăsta. Chiar părul lui, pletele alea lui au fost sursa puterii, au fost depozitul unde tu ai așezat forța aia fantastică. Se întâlnește cu leul și fără să aibă nimic în mână, îl termină. cu o falcă de măgar se ridică și ucide 1000 de filisteni? Părul? Sunt mulți care au păr mare în zilele noastre de astăzi. Dar sunt pitici, nu uriași în plan spiritual, posibil. Nu mă pronunț în dreptul tuturor. Ei, părul, ascultați-mă, la urma urmei, privind din perspectiva aceasta, apare o problemă minoră și spunem, Doamne, dar cum adică i s-a tăiat părul și s-a terminat puterea? Ascultați-mă! Pentru cei ce erau închinați Domnului, Domnul așezase anumite împrejmuiri și le spusese printre altele. Nu bei vin, nu bei băutura amețitoare, briciul nu trece peste capul lui. Cred că ne este cunoscut pasajul cu Ana, care stătea în templu înaintea Domnului și preotul Eli credea despre ea că e beată. Și femeia aceasta își vărsa focul inimii acolo înaintea Domnului și spunea, Doamne, dacă Tu mi-asculți, cu alte cuvinte, Tu mi-asculți rugăciunea și îmi dai un copil de parte bărbătească, ți-l voi închina ție și brici nu va trece peste capul lui. De ce? În Numeri, în capitolul 6, pentru Nazireu, adică pentru cel ce era închinat Domnului, una dintre poruncile pe care Dumnezeu le spusese acolo în dreptul lui este că briciul nu trece peste capul lui în perioada cât timp el este închinat Domnului. Nu faptul că părul i-a fost tăiat în primul rând, pentru că nu în păr i-a stat puterea. Citiți pasajele acestea care vorbesc despre Samson și vedeți cum Duhul Domnului a venit peste el și a ucis leul, cum Duhul Domnului a venit peste el și 1000 de filisteni au fost terminați și așa mai departe. Duhul Domnului s-a coborât peste el și a făcut ce a făcut. Dar prin faptul că el și-a spus secretul, călcând în picioare porunca pe care Dumnezeu i-o dăduse, el, practic, a ieșit în afara împrejmuirii așezate de Dumnezeu și spune Scriptura, și Domnul îl părăsise. Scrie aici în Judecători, în capitolul 16, spune acolo când, după ce Dalila i-a tăiat părul, a adus, l-a adormit pe genunchii ei și a chemat pe omul acela și i-a ras părul de pe cap. Vei cu briciul și i-a ras părul. Spune acolo, după ce s-a trezit, spune despre el, și nu știa, Samson nu știa că Domnul îl părăsise. Vedeți? Noi căutăm să ne uităm prima dată la lucrurile exterioare și să le banalizăm. Dar noi trebuie să privim dincolo de ele, să vedem porunca. Pentru că ce a călcat Samson în picioare, în primul rând, a fost porunca pe care Dumnezeu o dăduse. Dumnezeu i-a spus, nu face lucrul acesta. Câți dintre noi nu ne jucăm astăzi cu păcatul? Considerăm o mulțime de lucruri ca fiind împrejmuiri care ne frustrează de libertate. A apărut un site pe net și acolo mai mulți tineri, și în special tineri, dar nu numai, vorbesc despre, mai știu eu, Biserica Pentecostală și despre rânduielile care au încercat să se pună la punct în ce privește ținuta vestimentară, în ce privește muzica și așa mai departe. Și sincer să fiu, lumea se împarte, sau ei se împărțeau acolo în două tabere, dar m-am îngrozit de miopia unora dintre ei, care încearcă să banalizeze poruncile lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune ceva, lucrul acela nu este spus doar ca informație. El ne-l dă ca poruncă. Și psalmistul spunea, tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie cât vor ținea vremurile, veacurile. Cuvântul Domnului nu e un cuvânt, auzi, mai informez eu ce mai scrie Scriptura, dar tot ce vreau eu fac. O faci? Nicio problemă. Vrei să vii în ținută de ștrand la biserică, părtășie cu biserica Domnului? O faci, o faci pe cheltuiala ta, pe socoteala ta. Vrei prin ținuta ta vestimentară să faci, mai știu eu, reclamă la o anumită firmă sau la un anumit sport sau... O faci. Dar ascultă-mă, o faci pe socoteala ta. O faci pe socoteala ta. Și de ce-i Dumnezeu pretențios la lucrurile acestea? Ascultați-mă, par lucruri minore, așa cum Samson odinioară s-a jucat cu poruncile lui Dumnezeu. Și a spus, asta nu e problemă, că am păr, că n-am păr, că ascult sau n-ascult, asta e problema mea. Eu știu că Domnul nu se uită la astea, Domnul se uită la inimă. E adevărat. Că dacă nu inima în rânduială, cum spune Domnul, poate să fie baticul legat aici și pot să fiu tuns la zero. Dacă nu inima pe frecvența de undă pe care vorbește Dumnezeu și unde mă vrea Dumnezeu, e zero. E mândria smereniei. Dar ascultați-mă și partea cealaltă, reversul. Dacă inima mea este în armonie cu voia Domnului și eu i-am dat-o Domnului, așa cum spunea cuvântul Scripturilor și spunea Dumnezeu, fiule, dă-mi inima ta mie. Dacă inima e dată Domnului, atunci eu nu mai sunt oricum. Eu nu mai fac orice. De ce? Pentru că trupul acesta al meu mi-a fost dat ca un templu pentru omul meu spiritual și pentru Duhul Sfânt. Într-o zi, trupurile acestea vor ieși din țărâna pământului și vor moșteni eternitatea. Vor moșteni gloria, vor moșteni slava împreună cu Dumnezeu. Și atunci, trupul acesta care Dumnezeu mi l-a dăruit, ca să fie un templu pentru omul spiritual și pentru Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să fac din el orice, pun pe el tot felul de tatuaje, port tot felul de tricouri cu toate reclamele lumii acesteia, ne jucăm și joacă cu păcatul. Ascultați-mă, este un sport extrem de periculos. Extrem de periculos. De ce? Vine în față cu momela și spune, asta nu-i mare problemă. Auzi? Inelul acesta l-am de la mama sau de la tata, mi l-a dat, l-a majorat. Ți l-a dat? Problema ta și problema părinților tăi. Dar Domnul spune, podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în împletirea părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea Domnului. Știți ce scrie în Cântarea Cântărilor? Că vulpile mici strică via în floare. Încetul cu încetul o luăm pe topogan, asemenea lui Samson. Și spunem, nu-i problemă. Nu-i problemă. Pentru că noi suntem stăpâni pe noi. Aș vrea să citesc tot din Proverbe, din capitolul 5. Ascultați-mă, e cuvântul Domnului. O să citim de aici, de la versetul 1 la versetul 14. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă ureche la învățăturile mele, ca să fii cu chipzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii este mai lunecos decât unde lemnul. Dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții. Rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici, cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc în mijlocul poporului și adunării? Unde? În mijlocul poporului și adunării. De ce? Pentru că pe mine nu m-a interesat nici sfatul, nici îndemnul, nici mustrarea. Și am spus, eu știu, eu pot, eu înțeleg. Eu am soluție. Am soluție. Iubiții mei, ascultați-mă. Atât cei tineri, cât și cei în vârstă, suntem chemați ca împreună să formăm trupul lui Hristos. Și bătălia în care suntem implicați este o bătălie în lumea Duhului. În lumea duhurilor. Spunea Sfântul Apostol Pavel, scrie în bisericii din Efes, în Efeseni, capitolul 6, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Aici se dă bătălia. Și există o puzderie de duhuri. Scriptura vorbește despre duc de curvie. Citiți Osia, capitolul 5, versetul 4. Și aici, la capitolul acesta, cade și cel care a fost Samson. S-a jucat cu tinerețea lui, s-a jucat cu viața lui. Și ascultați-mă! Curvia este unul din cele mai oribile păcate. Unul dintre cele mai oribile păcate. De ce? Pentru că lovește în Dumnezeu. Spunea Iosif la vremea lui, așa cum citim în Geneza 39, versetul 9, în fața acelei femei netăiate împrejur, care îl provoca la curvie, la păcat. I-a spus, cum aș putea eu să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu făcând un asemenea lucru? În primul rând, păcatul acesta lovește în Dumnezeu. În al doilea rând, păcatul acesta lovește în biserică, în biserica Domnului. Citiți pasajul din 1 Corinteni, capitolul 6, începând cu versetul 13 la versetul 20 inclusiv. Și veți vedea că acolo cuvântul Scripturilor ne vorbește despre faptul că este păcatul care lovește în Hristos, care e capul bisericii. Lovește în celelalte mădulare, pentru că noi toți împreună, spune acolo Scriptura, formăm un singur trup, care este biserica. Lovește în Duhul Sfânt pe care Dumnezeu ne l-a dăruit ca să ne călăuzească în tot adevărul, pentru că noi am fost chemați ca să fim temple ale Duhului Sfânt. Trupurile noastre să fie temple ale Duhului Sfânt. De asemenea, păcatul acesta al curviei lovește în trupul tău, în trupul celui ce se implică în păcatul acesta. Și acolo spune Scriptura că este păcatul care este înfăptuit în trup, adică consecințele lui rămân pentru tot restul vieții. Rămân cicatricile. Atunci Dumnezeu iertare, în urma pocăinței și a predării. Și o să vedem mai târziu cum a fost reabilitat Samson de a ajunge în galeria oamenilor marei credinței. Dar ascultați-mă, cicatricile lui este singurul păcat făcut în trup, vorbește Scriptura. Adică lovește, efectele lui rămân pentru tot restul vieții. Nimic nu ți le poate șterge. Nu le șterge conștiința, nu le șterge nimic, nimic, nimic nu le poate șterge. Ele rămân acolo. Și de asemenea, păcatul acesta lovește în partenerul de familie. Lovește în soț, respectiv în soție. Este oribil. Și sunt duhuri care se războiesc la nivelul acesta. Samson a pierdut examenul aici. A căzut. Ne spune Scriptura, s-a dus și a intrat la o curvă și a rămas acolo peste noapte. Întotdeauna păcatul ne este adus în fața noastră, îmbrăcat într-o costumație care ne fură privirile. Scriptura vorbește despre plăcerea de o clipă a păcatului. Cu asta începe păcatul, cu plăcerea de o clipă. Auzi, e frumos, îmi place. Vreau. Și după aia vin oftările și vaitele. Ți se duce truda ta. În loc să se bucure copiii tăi, familia ta, să se bucure de truda mâinilor tale, de osteneala ta, se bucură alții, altele. Așa am citit aici în Proverbe, în capitolul 5. Și în mijlocul poporului și adunării, cât pe ce spunea, să mă nenorocesc, să mă distrug. Duhuri împotriva cărora biserica e chemată să lupte. Duh de frică, vorbește Scriptura, duh de gelozie, duh de minciună. În 1 Împărați, capitolul 22, Scriptura spune acolo că sunt duhuri de genul acesta. Când s-a pus întrebarea cine îl va amăgi pe Ahab ca să se ridice, să se ducă împotriva Ramotului din Galat ca să-l nimicesc. Și spunea Mica, am fost acolo prezent la sfatul Domnului. Și am auzit mai multe soluții, spune el. Și a venit la un moment dat un duh și a spus, eu voi reuși. Și Dumnezeu l-a întrebat, cum? Mă voi duce, a spus el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Și Domnul i-a spus, du-te și vei birui, vei avea izbândă. Duh de minciună, care dau tercoale, care se războiesc cu viețile noastre. Duh de răzvrătire. Deuteronom, capitolul 31, versetul 27, duc de ceartă, Filipeni 1, 15 la 16, duc de gâlceavă. Dumnezeu are soluții împotriva tuturor acestor lucruri. Și se pare că pe măsură ce timpul se scurge, pe măsură ce timpul trece, lucrurile acestea se amplifică. Bătăliile acestea în plan spiritual iau proporții. Iau proporții. Tot mai mulți sunt cei care spun, domnule, vrem să fim liberi. Liberi? Și Domnul ne-a chemat la libertate. Nu mai spune să nu facem din aceasta o haină a răutății. Să nu facem din libertate aceasta un motiv ca să trăim după plăcerile noastre. Libertate în Hristos înseamnă în cele din urmă să fii robul Lui. Cum spunea Sfântul Apostol Pavel, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc credința Fiului Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Mare atenție în vremea aceasta! Mare atenție! Mare atenție! Bătălia aceasta care se duce în lumea duhurilor ia proporții și aș vrea să nu rămânem cu imaginea aceasta, ci anume să înțelegem că Domnul a pus și pune la îndemâna noastră toate pârghiile necesare ca să fim biruitori. Și ascultați ce spune Scriptura. Efeseni, capitolul 6, versetul 10. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. În Domnul și în puterea tăriei Lui. Întăriți-vă! Și este un imperativ, adică e poruncă, faceți-o! De asemenea, Efeseni capitolul 6, versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Hristos. Îmbrăcați-vă, faceți-o, s-o facem. Și în al treilea rând, 1 Petru, capitolul 5, versetul 9. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleși suferințe ca și voi, prin aceleși încercări, prin aceleși probleme. Oameni care au fost gata să plătească cu prețul vieții lor și a spus, noi nu putem accepta compromisul. Fost Policarp, episcopul bisericii de Smirna, care la o vârstă înaintată, la peste 80-86 de ani, a fost găsit de cei care erau vrăjmașii lui Iisus și ai copiilor lui și a fost obligat să, în schimbul eliberării lui, în schimbul vieții care îi se punea în față, să arunce și el un bob de tămâie pe altarul zeului și să închine și să spună, ăsta e zeul, Dumnezeul, nu Dumnezeul cerului și al pământului, nu ăsta e Dumnezeu, ci ăsta e. Și s-a ridicat acest bătrân care îl slujise pe Domnul și a spus celor din fața lui, și le-a spus, o viață întreagă l-am slujit și nu mi-a făcut niciun rău. Cum aș putea acum să mă leapă de el? Cum aș putea să fac una ca și aceasta? Și a sfârșit-o acolo. Și a sfârșit acolo cărarea, dar într-un mod demn de Dumnezeu său. Rămânând un om integru, un om cu coloană vertebrală, un om care a stat înaintea Domnului. Iată, dar avem soluții. Joaca cu păcatul este extrem de periculoasă. Extrem de periculoasă. Aveți grijă, să avem mare grijă. Mulți dintre noi ne place să trăim acolo la frontiera dintre lumină și întuneric. Și nu mai știm unde e lumină, unde e întuneric, unde e alb, unde e gri, unde e negru. Aici, prietenii între credincioși și necredincioși. Filme, discoteci, mă duc! Pentru că în felul acesta îi salvăm și pe alții și îi aducem la Hristos. Ascultă-mă, nu în felul acesta. Adu-ți aminte de Avram, care e numit părintele credincioșilor și se vorbea cu câteva servicii de părtășie în urmă, că el rămâne prototipul pe urmele cărora trebuie să pășească toți cei ce vor să fie oamenii credinței. Atunci când Lot, nepotul lui, se adâncise în nelegiuire, în păcat, în fără de lege, când el stătea acolo în Sodoma, Scriptura ne spune că el stătea sus pe munte și a mijlocit înaintea lui Dumnezeu. A mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru Lot. Și când a nimicit Dumnezeu Sodoma și Gomora și cetățile din Valea Iordanului, Scriptura ne spune că Dumnezeu și-a adus aminte de Avram și l-a salvat pe Lot. Ce frumos! Ce frumos! Nu spune că și-a adus aminte de rugăciunile lui Lot. Da, spune Iacov despre el că era un om care își chinuia zilele, era un om neprihănit care își chinuia zilele în Sodoma. E adevărat! Dar nu spune Scriptura că Dumnezeu și-a adus aminte de neprihănirea lui și de trăirea lui și de comportamentul lui. Nu! Nu! Ci Dumnezeu și-a adus aminte de Avram și l-a salvat pe Lot. Armele cu care e chemată Biserica Domnului să lupte nu sunt armele întunericului. Nu! Nu ne coborâm în mizeria lor, în josnicia lor, în felul lor de umblare și de comportament, în practicile lor, ca să câștigăm pentru Domnul. Nu! Astea sunt momele ale diavolului. Armele cu care noi suntem echipați de Dumnezeu să ne luptăm, spune că ele nu sunt supuse firii. Ele se ridică deasupra acestora. Sunt armele cu care Dumnezeu echipează. Avem nevoie de această ungere și autoritate a lui Dumnezeu. De aceea spunea Apostolul Pavel, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Vreau să ne oprim puțin acum asupra consecințelor păcatului. Păcatul își lasă consecințele lui. El nu trece așa pe neobservate. Gata, l-am făcut și se pune plapuma, să pune cearceaful peste el și să totul e ascuns, nimic nu se mai vede. Ascultați-mă. În primul rând, păcatul îți ia puterea și apoi face cu tine ce vrea. Îți ia puterea în primul rând și apoi face cu tine ce vrea. Îți scoate ochii, ți-a scos ochii, nu mai ai direcție, nu mai știi de unde vii și încotro te duci, nu? Nu mai vezi cum ești. Știți ce spunea îngerul bisericii din Laodicea, care spunea, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Oh, ce bine stau! Am tot ce îmi trebuie. Am tot, nimic nu lipsește. Și vine îngerul Domnului și spune, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. O biserică care spunea, m-am îmbogățit și nu mai duc lipsă de nimic. Am tot ce-mi trebuie. Totul e în regulă, totul e în ordine, totul merge strună. Și a spus, ne putem odihni acum. Și vine mesajul lui Dumnezeu, foarte drastic, foarte categoric. Tu spui, ăsta e diagnosticul care l-ai pus și îl pui în dreptul tău, că te-ai îmbogățit și nu duci lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și spunea, Domnul, te sfătuiesc să cumpie de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Și haine albe ca să-ți acoperi rușinea goliciunii tale și să nu se vadă. Fă-o! Iată dar, păcatul! Păcatul în primul rând ne ia puterea. Și după ce ne-a luat puterea, face cu noi ce vrea, pentru că ne părăsește Domnul. Nu poți să fii și cu Domnul și cu lumea. Nu poți. Nu poți să zici, asta e fațeta neprihănirii și asta e fațeta păcatului, păcătoșenii. Nu, nu. Scriptura spune în Timotei că mărturia nezgudită a lui Dumnezeu rămâne aceasta. Oricine cunoaște numele Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Asta e prima față a monedei. Și cealaltă? Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Nu poți să fii, cum spunea o cântare mai veche, nu poți fi cum vrei tu, nu poți fi și da și nu. Iată da, păcatul face cu tine ce vrea, ți-a ochii, nu mai vezi. Alții spun, e aici, e prezent. Nu-l vezi. Știți, Elisei vedea și Gehazi nu vedea nimic. Și a spus, părinte, ce facem? Uite, ne-au înconjurat mulțimea aceasta, ce ne facem? Erau sirieni acolo. Și Elisei și-a înălțat ruga spre Dumnezeu și a spus, Doamne, deschide ochii ca să vadă. Și când i s-au deschis ochii lui Gehazi și a văzut și el și a spus, auzi, părinte, cu noi sunt mai mulți decât sunt cei care sunt cu ei. De ce? A văzut tot dealul acela, tot muntele acela înconjurat de cară de foc și călăreți de foc care erau prezente acolo. Și a spus, oameni care văd, ce mare har este să vezi frumusețea florii care își deschide petalele, să vezi pasărea care zboară de pe ramură pe alta, să vezi răsăritul soarelui, să te bucuri de natura aceasta, să-ți vezi soția, să-ți vezi copiii, să vezi lumea în care trăiești. Ce mare har este! Păcatul se atinge de ochi și nu mai vezi. Nu-l mai vezi bine, pe nimeni nu mai vezi bine. Toți sunt răi, toți sunt colorați. Toți sunt buni de pus pe grătar. Păcatul te leagă în lanțuri de aramă și te pune să învârți la râșniță. Știți ce face păcatul cu omul acolo când l-a legat? Ascultați-mă! Toată neprihănirea care ai adunat-o poate cu greu, cu post, cu rugăciune, cu trudă, pentru că a-L sluji pe Domnul înseamnă o viață de sacrificii, înseamnă o viață de renunțare. Hristos Domnul, pilda lui Dumnezeu trimisă nouă în lume, ca să aducă mântuirea vieților noastre, l-a trebuit să renunțe la glorie și la slavă și a trebuit în schimb să ia ocara și disprețul, să fii marginalizat, să fii arătat cu degetul, să fii pus la zidul infamiei, să spună sau vii și trăiești cu mine sau dacă nu, de mâine nu mai ai servici. Într-o lume coruptă, într-o lume perversă, într-o lume murdară, în lumea aceasta, să rămâi integru, să rămâi cu coloană vertebrală, înseamnă să fii gata să plătești prețul. Păcatul, când te-a prins în mreja lui, păcatul, toată neprihănirea care ai câștigat-o cu truda ta, cu migală până atunci, toată s-a șters. Haideți să citim din cuvântul Scripturilor. Citim în Numeri, în capitolul 6, versetul 12. Aici, cuvântul Domnului spune astfel. Partea finală a versetului 12. Zilele dinainte nu vor fi socotite, pentru că nazireatul lui a fost pângărit. Truda ta, munca ta, nu mai este trecută socoteală înaintea Domnului. Nu întâmplător spunea Domnul că vor veni unii și vor spune, Doamne, noi am prorocit în numele Tău, Doamne, noi am făcut minuni în numele Tău, am scos draci în numele Tău. Și Domnul nu spune, mințiți? Nu. Ascultați ce spune cuvântul Scripturilor în cartea prorocului Ezechiel. Omul care aproximativ 8 ani a stat în spărtura zidului și a prorocit mut. Ascultați ce spune omului Dumnezeu în capitolul 18. Am să citesc începând cu versetul 19. Voi însă ziceți, pentru ce nu poartă fiul pedeapsa pentru nelegiuirea tatălui său? Pentru că fiul a lucrat după neprihănire și dreptate. A păzit și a împlinit toate legile mele. El va trăi negreșit. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Doresc eu moartea păcătosului? Zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în el. Iată ce spune Scriptura. Ești neprihănit, sunt neprihănit prin harul Domnului. Dacă eu renunț la neprihănire, dacă tu renunți la neprihănire și înlocuiești neprihănirea cu fără de legea, toată neprihănirea e ștearsă, totul e șters. Voi ziceți, calea Domnului nu este dreaptă. Ascultați, dar casa lui Israel, nu este calea mea dreaptă? Oare numai degrabă căile voastre nu sunt drepte? Iată, da. Au venit și astăzi sunt oameni care se ceartă cu Dumnezeu la capitolul acesta și spune, nu, Dumnezeu nu-i drept să lucreze așa. Nu, Dumnezeu nu-i corect să facă așa. Ascultați-mă, Dumnezeu este și rămâne drept. Și dreptatea Lui va dăinui pentru eternitate. De asemenea, ca și consecința a păcatului, pe lângă faptul că ne ia puterea, că ne răpește ce avem mai scump, și anume vederea. Ne pierdem direcția, nu mai vedem cine suntem și ce suntem. Ne răpește toată neprihănirea care s-a adunat cu trudă până în momentul acela. Ascultați-mă, niciodată aici în viața aceasta nu ne mai ridicăm în plan spiritual la nivelul la care am fost. Niciodată. Niciodată nu o să mai ai autoritatea care ai avut-o, niciodată nu o să mai ai îndrăzneala care ai avut-o, niciodată nu o să mai ai libertatea care ai avut-o, niciodată. Niciodată. Nu o să mai poți să fii cel ce ai fost. Niciodată în viața aceasta Samson nu s-a mai ridicat unde a fost. Niciodată. Și din nefericire întâlnim unii care s-au pretat la păcat și fără de lege. Și nu știu cum să facă să ajungă din nou unde au fost. În ce privește mântuirea, e adevărat. În ce privește numele lor și cartea vieții, asta e problema între ei și Dumnezeu. Uitați-vă la Samson. Nu s-a mai ridicat unde a fost. Și o să ne oprim puțin asupra rugăciunii lui în final. Și o să vedem că nici cel puțin Samson în rugăciunea lui nu mai cere lui Dumnezeu să-i dea înapoi ochii și să fie din nou judecător și izbăvitor pentru Israel. Nu. Ci Scriptura spune, a fost. A fost. Deja de domeniul istoriei. Nu este. A fost judecător în Israel. Deja în finalul capitolului 14 sau ești din judecători, ascultați ce spune Scriptura în dreptul lui Samson. Da. 15:20. Samson a fost 20 de ani judecător în Israel pe vremea filistenilor. A fost deja. El urmează încă să mai trăiască. Încă nu i sunt terminate zilele vieții lui. Și Scriptura spune despre el, a fost. A fost. Deja de domeniul istoriei. Niciodată, ascultă-mă, ca și consecință, ca și una dintre consecințele păcatului, niciodată nu te mai ridici unde ai fost. Predica ta nu va mai avea efectul care l-a avut. Cântarea ta nu va mai avea efectul care l-a avut. Rugăciunea ta, poezia ta, mai știu eu, slujirea ta. S-a dus. De asemenea, ajungi de râsul și batjocora filistenilor. Ascultați ce spune Scriptura. Versetul 23. Și domnitorii filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă Dumnezeului lor Dagon și ca să se veselească. Și ce au zis? Samson, să-l aducem aici să ne distreze, să joace înaintea noastră. Omul care a fost titanul acela în mâna lui Dumnezeu, a fost forța aceea, care a eliberat pe Israel, a ajuns de râsul și batjocura filistenilor. De ce? Pentru că păcatul l-a despuiat de tot ce a avut. De asemenea, creăm prilej nelegiuiților să se adâncească și mai tare în nelegiuirea lor. Auzi? Dacă ăsta a fost ce a fost și a ajuns unde a ajuns, păi dar noi suntem mai buni decât el. Noi cel puțin am rămas constanți. El a fost așa și în picaș s-a dus. Citiți pasajul acesta de la 22 la 31 și veți vedea cum prăbușirea lui a creat posibilitate filistenilor să se adâncească în nelegiuirea lor. De asemenea, prăbușirea ta va fi pusă pe seama Dumnezeului lor. Ce au spus ei? Dagon, Dumnezeul nostru, l-a dat în mâinile noastre pe Samson. Auzi cine l-a dat? Ăsta-i, ăsta trebuie slujit. Ăsta-i Dumnezeu. Nu păcatul lui, nu neascultarea, nu. Dumnezeul nostru. De fapt, ce va spune și cuvântul, pentru că bătălia s-a dat undeva în lumea duhurilor. Și ascultați-mă, cea mai cruntă durere pe care o aduce păcatul, cea mai oribilă consecință a păcatului este că Dumnezeul care nu este Dumnezeu va fi declarat învingător asupra Dumnezeului Dumnezeilor. Ce au spus ei? Lui Dagon aducem jertfă. Ăsta-i Dumnezeu, nu Dumnezeul lui Israel. Ăsta-i Dumnezeu, Dumnezeul nostru. Pentru că El l-a dat în mâinile noastre pe Samson. Prin faptul că te pretesc sau mă pretesc la păcat, într-o zi, Dumnezeul care te-a salvat și te-a mântuit, Dumnezeul care a plătit prețul suprem stând la Golgota, a târnat pe cruce, va fi călcat în picioare și disprețuit și se va spune în dreptul lui, ăsta nu-i Dumnezeu, nu? Ăsta e neputincios. Dumnezeul lor pe Samson l-a lăsat în mâinile noastre, n-a putut să-l izbăvească. A nostru-i Dumnezeu. Marea durere cu care se confrunta la vremea lui împăratul David, după ce Saul și Ionatan căzuseră pe Gilboa, durerea lui, pe lângă faptul că îl pierduse pe Ionatan, prietenul lui apropiat, era dublată de faptul că Dumnezeul care nu era Dumnezeu, Dumnezeul filistenilor, era declarat învingător asupra Dumnezeului lui Israel. Pentru că, ascultați-mă, așa a fost în vremea aceea și așa este și astăzi. Așa era în vremea aceea. În dreptul unui popor, când poporul acela era implicat într-o bătălie, în bătălia respectivă era implicat și Dumnezeul acelui popor. Dacă poporul câștiga bătălia și Dumnezeul poporului respectiv era declarat biruitor. Dacă poporul pierdea bătălia și Dumnezeul lor era Dumnezeu învins. Și David spune, nu se poate. Dumnezeul care este Dumnezeul adevărat în cerul sus și jos pe pământ. El care a creat lucrurile, El care la cuvântul Lui a făcut să apară întreaga creație. Nu se poate să fie batjocorit și disprețuit. Și l-a făcut atunci acolo pe Gilboa să declare acele cuvinte care și-au efectul asupra pământului, asupra munților din Gilboa. Și astăzi și-a spus munți din Gilboa, nici rouă, nici ploaie să nu mai cadă pe voi. Și până și astăzi, cultivarea pământului pe Gilboa se întâmpină mari dificultăți. Pentru că Dumnezeul adevărat fusese disprețuit și David a spus, nu pot să suport așa ceva. Ascultă-mă, ascultă-mă, cea mai grea povară care va apăsa asupra ta dacă accepți ca păcatul să pună stăpânire pe tine și să te pretezi, să te cobori acolo la nivelul lui, va fi că într-o zi Dumnezeul tău va fi Dumnezeu călcat în picioare. Adus aminte de Asaf, în Psalmul 73, îi se pune în față oferta, auzi? Poți să ai și tu, să-ți se bulbuce și ții ochii de grăsime, să ai mai mult decât ți-ar dori inima, să-ți se deschidă porțile, să ai tot ce vrei, dar vorbește ca noi, fă ca noi. Și Asaf spune, dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi, Doamne. Și spune, nu pot să fac așa ceva. Dar vine în final și spune, auzi, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropie de Domnul. N-am pe nimeni în afară de El, nici aici și nici dincolo. Carnea și trupul pot să mi se prăpădească, fiindcă Domnul va fi pururea stânca bucuriei mele și veselia mea. Omul care a spus, nu pot să fac aceasta, pentru că nu se va striga în urmă, uite ce a făcut Asaf. Ci neamul copiilor lui Dumnezeu și în același timp Dumnezeul neamului copiilor lui Dumnezeu va fi batjocorit și disprețuit și nu pot face aceasta. Cum a ajuns Samson în galeria oamenilor mari ai credinței din Evrei, capitolul 11? Ascultați-mă! Scriptura spune, dar părul capului lui a început iarăși să crească. A durat o perioadă de timp cât el a stat acolo în detenție. A învârtit la râșniță, legat în lanțuri de aramă. Câteva luni au trecut acolo și părul lui a început iarăși să crească. Ei, ajunge acolo adus în fața filistenilor, când toți domnitorii filistenilor au prezență acolo. Și în contextul acela, în cadrul acela, Samson face câțiva pași care îi face prin credință și în cele din urmă primește iertarea și răscumpărarea înaintea lui Dumnezeu. Și să vedem cum. În primul rând, Samson a strigat către Domnul. Samson a strigat către Domnul. Când toți acolo îl adorau și îl aclamau pe Dagon, o singură voce striga spre Dumnezeu și spunea: Tu ești Dumnezeul adevărat. O singură voce se înălța de acolo. Era vocea lui Samson. Și a spus: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine. El face așa o trecere retrospectivă a vieții lui. Nu se roagă lui Dumnezeu să dea înapoi ochii, nici poziția de judecător. Știți cum și-a căpătat reabilitarea? Și ajunge în galeria oamenilor mari ai credinței? A plătit prețul. A plătit prețul. Citim în Numeri, capitolul 16. Scriptura ne spune: atunci când Core, Datan și Abiram s-au răsculat împotriva lui Moise, în final ne spune Scriptura că pământul s-a deschis și pe ei și familiile lor i-a înghițit de vii, pentru că ei nu s-au răsculat împotriva lui Moise, ci s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Scriptura aici în versetul 38. Cu cădelnițele acestor oameni care au păcătuit și au ispășit păcatul cu viața lor. Cum și-au ispășit păcatul? Cu viața lor. Totuși, la Dumnezeu există încă îndurare. Scrie în 1 Corinteni, capitolul 11, un pasaj așa de cunoscut, care îl citim cu ocazia împărtășirii cu corpul și sângele Domnului. Spune acolo: fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea în cât nevrednic, se face vino, își mănâncă și își bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și spune: din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Și când Scriptura spune nu puțini dorm, acolo Scriptura nu vorbește de, mai știu eu, de nepăsare spirituală, ci Scriptura vorbește de plecare prematură din viața unora, pentru că s-au tot jucat cu Dumnezeu și au spus: a, Dumnezeu, asta nu-i problemă la el, nici asta nu-i problemă, nici asta nu-i problemă. Și a venit o zi în care Dumnezeu a spus: gata, dar ca să nu fim osândiți odată cu lumea și să nu fim judecați odată cu lumea, ca aici să se rezolve problema păcatului nostru. Dumnezeu intră la judecată. Dumnezeu a intrat la judecată cu Core, Datan și Abiram, Dumnezeu a intrat la judecată cu Samson și în capitolul 11 din Evrei, Samson este pus în lista lui. Și nu numai atât, și-a început slujirea între Țoria și Eștaol și și-a terminat viața fiind înmormântat între Țoria și Eștaol. Acolo fusese limitele pe care Dumnezeu le stabilise pentru el. Fie dar ca Duhul lui Dumnezeu să ne învrednicească în vremea aceasta, să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu, să punem în mințile și în inimile noastre cuvântul lui, adevărul lui, să știm că Dumnezeu ne vrea pentru el și ne vrea pentru eternitate, să știm că joaca cu păcatul este un sport extrem de periculos, că nu este o glumă, că nu este o farsă, ci este o realitate cruntă, și anume că bătălia se duce în lumea duhurilor. Și de asemenea să știm, păcatul are consecințe aici, în viața aceasta, dar sunt situații în dreptul unora, Dumnezeu intră la judecată cu ei, ca să nu fie osândiți odată cu lumea. Și totuși, în felul acesta aici, își ispășesc păcatul și ajung cu Dumnezeu în slavă, ajung cu Dumnezeu în glorie. Nu asta vrea Dumnezeu de la noi, ca să se judece cu noi aici și acum. Dumnezeu ne vrea să fim ai Lui cu tot ce avem, cu trupul nostru, cu sufletul nostru și Duhul nostru. Să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.